yakkaganiisaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa ka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa koomishinni poolisii federaalaa beeksisee jira. Dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irran turree jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Haleellaa torbaan sadiin dura raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaarratti raawwatame hordofuudhaan qondaaltonni waraanaa yakka biyya ganuutiif shakkaman to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin poolisii federaalaa ibsa baaseen akka beeksisetti gareen hewaat sadarkaa biyyaatti hokkora kaasuudhaaf karoorfatee waggoottaniif qophii taasisaa ture. Guyyaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaarratti raawwateen as sakatta'insa godhamaa jiruun meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa lakkoofsaan baay'ee ta'an qabamaniiru. Biiroon qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa fi ministeerri raayyaa ittisaa wal ta'uudhaan manneen qondaaltota biyya ganuudhaan shakkamanii mana hidhaa jiranii sakatta'uun meeshaalee waraanaa biyyaa fi uummata irratti balaaf kasaaraa guddaa geessuu danda'u to'achuun danda'ameera jechuun dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbataniiru.
Meeshaawwan amma achii qabaman kuni fakkeenyaaf manasirii dirree waraanaa GPS saatalaayitiidhaan kan dalagan silkoota adda addaa, boombiiwwan adda addaa, kilaashkoovii adda addaa, bireenii adda addaa fi huccuu waraanni uffateetiin hin deemu kan poolisiitiif kan humnoota nageenya adda addaa kana maratti wajjin qabame jechuudha. Meeshaa kana wajjin meeshaalee akkanaa kana namni of bira kaa'uu hin danda'u seera baheen namni dhuunfaa akka dhuunfaatti qabachuu hin danda'u. Meeshaaleen kun meeshaalee gareeti. Garuu namoonni kun waan kaayoo yeroo dheeraa qabaniif meeshaalee akka bireenii, meeshaalee akka gareen itti fayyadaman kanneen mara nama baay'ee kafisuu danda'u tokkichisaa kan akkana akka boombii kanneen qabatanii dhoksanii kan ka'an jechuudha. Kana manni kutaa qabeenyaa dhaabbata kanaallee akka hin beekne itti kan hubanne.
Sakatta'insi kun Finfinnee dabalatee magaalota garaagaraatti akka gaggeeffames obbo Jeelaan ibsaniiru. Meeshaaleen qabaman kun gareen hewaata magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii keessatti shororka ittiin gaggeessuudhaaf karoorfatee ture kan jedhan obbo Jeelaan hawaasni garee badii kanarraa ofii fi maatii isaa eeguu qaba jechuudhaan hubachiisaniiru.
Uummanni bakka jirutti poolisiis ta'ee humna nageenyaa kanneen wajjin ta'uudhaan wanta naannoo isaatti sochii adda addaa kan argu ammas saaxiluun irra jira. Opereeshiniin amma jammarame kun haganuma dhaabate jechuu miti waan itti fufu uummanni ammas ta'ee qaree ofii eeggachuu qabas.
Shakkamtoonni to'annoo poolisii jala jiran koomishinii poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa qorannoo irratti gaggeessaa akka jiru obbo Jeelaan ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.